चित्र 34 दुयेंसपण फिलिप कराचे पत्र
14 अध्याय
6-7 जाकोबाचे पत्र 5 अध्याय 13-16 किदें करूंक जाय देवाच्या मनशांनी जेन्ना ती दुयेंसान आसतात ताणें सगळ्यांत पयले देवा कडेन मागणें करूंक जाय आनी ताणें विश्वास करूंक जाय की जे कितें तो करतलो
आमच्या सांगाता
ते बरे पासत करतलो. देव एक दुयेंसान आसलेल्या मनशाक बरो करूंक शकता जरी तर तो भावार धरता जाल्यार.
देव आमचो मोग करता आनी जे कितें आमच्या जिवितान घडटा ताचेर ताचे नियंत्रण आसा.
जेजू ख्रिस्त आमचे बरोबर आसा कित्याक तर तो आमकां शांती दिवंक सोदता आनी आमची मदत करूंक सोदता जेन्ना आमी दुयेंसान आसतात तेन्ना.